Staran si nga vini. Regjistroni në syrat e gjendjes civile atje ku jetoni. Të gjithë ju që keni ndryshuar vendbanimet tuaja për të krijuar mundësinë e përfitimeve individuale dhe sociale, sigurinë qytetësore, pensionin e ndihmës sociale, për sigurimin e listave sa më të sakta të votuesve, për planifikimin e shërbimeve sociale nga shteti. Regjistrohuni. Regjistrohuni për veten dhe të ardhmen e fëmijëve tuaj. Nuk ka rëndësi nga cili skaj i vendit vini. Rëndësi ka të identifikoheni atje ku jetoni. Vetëm duke u regjistruar, ju plotësoni identitetin tuaj.